Приехме основния европейски закон, съобщава днес на страниците си вестник Труд. След близо 5 часа разисквания и прегласуване, парламента ратифицира договора от Лисабон за изменение на договора за Европейския съюз и на договора за създаване на Европейската общност. Той замени Евроконституцията, след като тя бе отхвърлена с референдум в Холандия и Великобритания. Единствено 15 депутати от Атака и независими, отцепили се от националистите, гласуваха против, останалите 195 народни представители бяха за, информира изданието. Така България стана шестата от 27-те страни членки, приела договора. Дебатите започнали с изказване на премиера Сергей Станишев. Успеха на Лисабонския договор е важен за бъдещето на Европа. Договора прави значима крачка напред за институционалното развитие на Европейския съюз, цитира Труд думите на Станишев, който припомня и че България участва в изработването на документа. Арестувания Иван Иванов, заместник-директор на главна дирекция борба с организираната престъпност, припадна вчера в залата на Софийския окръжен военен съд, информира Труд. В съда се гледаше искането на военната прокуратура, обвинителя в изясняването на държавната тайна да остане за постоянно зад решетките. Обвинението на съда е налагана мярка за неотклонение задържане под стража. Вестника припомня, че няколко дни преди задържането на Иванов, в понеделник депутата от ДСБ Атанас Атанасов предаде на главния прокурор Борис Велчев материали, които по думите на Атанасов уличавали висши полицаи във връзки с лица от организираната престъпност и сивата икономика. Тази справка основно съдържа записи на телефонни разговори между търговци на горива, свързани с братята Красимир и Николай Маринови Маргините. Става ясно, че те са били предупредени, че срещу тях през октомври 2007 се готви полицейска акция, пише вестника. Друга част от разговорите са между Иван Иванов и директора на икономическа полиция Георги Радков, с шеф от Винпром Пещера, и в тях Иванов обяснява, че иска да му се купи специална пушка и лаптоп, разкрива изданието. Възложихме на Държавната агенция за национална сигурност да установи по кое досъдебно производство или оперативно дело са използвани въпросните СРС-та, цитира Труд думи на наблюдаващия прокурор Илиан Георгиев. След това ще се установи кой е подписвал заповедите за използването им. В интервю за вестника Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър, твърди, БСП кадрува в МВР вече 7 години. Случилото се говори за много лоша кадрова политика в МВР, при това не от вчера, кадруването в БСП в МВР е факт от 2001, заявява Йорданов. Всички помним как Сергей Станишев и Румен Петков ходеха при тогавашния вътрешен министър Георги Петканов и уточняваха всичко, което ги интересува. В този период започна и бурното израстване в кариерата на сегашния главен секретар Валентин Петров, твърди той. 24 часа публикува писмо до редакцията от изпълнителния директор на Винпром Пещера Иван Папазов под заглавие «Неморално е анонимни да дискредитират уважавани компании». През последните няколко дни името на Винпром Пещера е използвано твърде често в медийното пространство във връзка с непотвърдена информация от известен източник, пише още в това писмо. Как политици и полиция изтръскват спиртния картел, анализира сега в приложението Наблюдател. Ако се съди по случая с шефа от ГДБОП, може да се предполага, че сивия бизнес си има чадър навсякъде и че вероятно някъде се издължава, коментира още изданието. Престъпници излизат на реалния пазар е озаглавено интервюто в Капитал с директора на Националната следствена служба Бойко Найденов. Според него, след влизането си в Европейския съюз, България е станала по-богата страна и в нея има много повече пари в оборот, заради което апетитите са нараснали. Хората, натрупали първоначален капитал по един или друг начин, дори и незаконен, искат да умножат парите си и фигурите от престъпния бизнес излизат на реалния пазар, коментира той. От друга страна, България получава огромни субсидии и част от интересите са насочени именно там. Освен това, продължава търсенето на варианти от представителите на престъпния бизнес да намерят контакти в политическите среди, отбелязва още Бойко Найденов. Кръгът Монтерей вбива клин между ГЕРБ и СДС е челното заглавие на Монитор. Разширен състав на кръга от бивши червени служители на различни нива в силовите и дипломатическите ведомства, известен като кръга Монтерей, е разработил план за вбиване на клин между ГЕРБ и СДС, пише изданието. Стратегията предвижда серия акции и изказвания, които да влушат отношенията между лидерите на СДС и ГЕРБ и да осуетят създаването на общо правителство след парламентарните избори. Крайната цел била, според Монитор, след вота през 2009, да поставят Борисов и партията му пред единствената възможност да направи кабинет с БСП. Монитор се позовава на три анонимни източници от различни партийни централи. Дора Янкова, кмет на Смолен, е избрана за председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в България, информира вестник Класа. Контролния съвет оглавява кмета на Свищов Станислав Благоев. Малко преди тайния вод за ръководство всичките 120 представители на ГЕРБ и някои независими кметове напуснали общото събрание в НДК заради непрозрачна процедура при номиниране на кандидатите и нарушение на устава на сдружението. Въпреки това в управителния съвет са били избрани някои от представителите на ГЕРБ. Според столичния кмет Бойко Борисов, това е нарушение на процедурата. Превърнаха ни в магазин за 1 лев, така председателя на Сдружението на общо практикуващите лекари, доктор Любомир Киров, коментира предложението потребителската такса за пенсионери при посещение на лекар да бъде намалена на 1 лев, гласувано в парламентарната здравна комисия. Според него, по този начин ще се увеличи броя на гражданите, които използват медицински услуги и хората ще имат по-труден достъп до личния си лекар. Идва натура и за водите, казва пред труд заместник министъра на околната среда и водите Любка Качакова. Интервюто е по повод Световния ден на водата, 22 март. Водоподаването е една тотално нерегламентирана услуга, язовири и каскади е държавно търговско дружество, но подава вода много често, абсолютно безплатно, коментира Качакова. Целта е да се въведе такова управление и ползване, че през 2015 водите да бъдат в добро екологично състояние, отбелязва още тя в това интервю. Ето сега и темите от икономическите страници на вестниците днес. Трябва ни двойно по-голям излишък, цитира в челното си заглавие Класа, мнението на финансовия министър Пламен Орешарски. Заради финансовата си стабилност, България се нуждае от бюджетен излишък до 2010-та, поне още толкова голям, колкото е сегашния от 3% от брутния вътрешен продукт, станало ясно от изявлението на Орешарски по време на семинар за принципите по изготвянето на бюджета за 2009 и средносрочната фискална рамка до 2011. Според министъра, излишъците, формирани в България през последните години, не са високи, а по-скоро недостатъчни. Работодателите искат да уволняват по-лесно, е челното заглавие на вестник Сега. Работодателите настояват за промени в трудовото законодателство, които да им позволят по-лесно прекратяване на договорите на неподходящите служители и за отпадане на кухата забрана за извънредна работа, информира изданието. За черен петък на борсата, пише в челния си материал Труд, акциите на българската фондова борса се сринаха в петък, като индексите загубиха около 3% от стойността си, от търгуващите вчера книжа на 147 дружества и взаимни фондове падна цената на 126, пише още вестник Труд. Защо багажника е по-голям от заплатата, пита в анализ за 24 часа политолога Евгений Дайнов. Той разсъждава за моделите коли и отбелязва, че българина още няма нагласа да купува малки автомобили. За тях пазар ще има в някакво бъдеще, това ще са колите за жени от средната класа, смята още Дайнов в този коментар. След още 5-10 години ще имаме и кино, прогнозира предвестник Сега актьора и музикант Стефан Вълдобрев. Вече не минават оплакванията, че българския пазар е малък, Европа е един 300 милионен пазар, от който България е част, посочва Стефан Вълдобрев в това интервю пред вестник Сега. Това беше и последното от прегледа на печата.